Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Kenneth Bwire, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa tarehe 16 mwezi wa pili mwaka 2018, ambapo tunasikika pia katika radio shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu, pamoja na 94.9 VOFM Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Naam, karibu katika matangazo yetu ya leo, ambapo hilo ni siku ya Ijumaa. Kama kawaida siku ya Ijumaa ni siku ya Live Talk, ambapo hii leo tutamulika utawala wa viongozi mbalimbali barani Afrika kujiuzulu na kuachia madaraka huko Afrika Kusini, huko Ethiopia, hali kadhalika na maeneo mengine ya Afrika. Nini ambacho kinatokea? Maana yake ni nini? Basi usikose hii leo kwenye Live Talk, tutazungumzia hayo. Na vile vile,
nchini Kenya, mamlaka katika nchi hiyo imewashika wanamgambo wa Al-Shabaab ambao wameua walimu watatu katika shambulizi la usiku kwenye kaunti ya Wajir.
Asante sana. Basi msikilizaji, hayo na mengine mengi utasikia katika kipindi chetu cha jioni ya leo. Ungana nasi mpaka mwisho wa matangazo haya, lakini kwanza tuanze na habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Kenneth Bwire.
Mamlaka nchini Kenya imesema washukiwa na mgambo wa Al-Shabaab wameua walimu watatu katika shambulizi la usiku kwenye kaunti ya Wajiri kaskazini mashariki mwa nchi, huku polisi wakisema wamezima shambulizi jingine mashariki mwa nchi na kumuua mshukiwa ambaye alikuwa na shehena kubwa ya silaha. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, watu wenye bunduki walishambulia shule ya msingi ya Karsa na kuwalenga walimu ambao si Waislamu. Mratibu wa eneo la kaskazini mashariki Mahamud Saleh Said, timu ya uongozi ilipita kwenye kifaa cha mlipuko lakini hakuna aliyejeruhiwa, amesema afisa huyo. Elimu kwenye mpaka wa Kenya na Somalia imeathirika kubwa baada ya walimu wengi wasio Waislamu kukataa kufanya kazi katika eneo hilo kufuatia kundi hilo lenye msimamo mkali kuwalenga watu wasio Waislamu. Mahakama moja nchini Kenya leo Ijumaa imemhukumu mjana aliyekuwa imamu wa Kiislamu kifungo cha miaka 10 jela kwa jukumu lake katika shambulizi lililoshindikana kwenye kituo cha polisi katika mji wa bandari wa Mombasa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, Hania Said alikutwa na hatia ya njama ya kusaidia katika shambulizi ambapo wanawake watatu walitegua milipuko kwenye kituo kikuu cha polisi mjini humo Septemba 11 mwaka 2016, na pia walikuwa na visu na kumchoma afisa wa polisi. Washambuliaji wote watatu walipigwa risasi na kuuawa. Hakimu Diana Mochache alisema alipokuwa akisoma hukumu ya Hania, alisema umekutwa na hatia ya kupanga njama katika shambulizi hilo, hivyo basi na hukumu kifungu cha miaka 10 jela. Washambuliaji walisemekana kuwa walikuwa ni wafuasi wa kundi la Islamic State. Hania ni mjano Abud Rogo Muhammad, imam wa Kiislamu ambaye aliuawa Agosti mwaka 2012, ambaye mpaka kifo chake alikuwa mhubiri mkuu katika misikiti wa Musa. Wanajeshi watano wa Kongo wameuawa, afisa mwandamizi wa jeshi amesema leo Ijumaa kuwa mauaji hayo yametokea wakati wa mapambano na majeshi ya Rwanda wiki hii, na hivyo kuna hatari ya kuchochea mivutano kati ya maafisa hayo jirani yenye historia ya uhusiano usio mzuri. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, nchi hizo mbili zinahoji eneo la mpaka ambako mapambano yalitokea, na kila upande ukimshutumu mwenzake kwa kukiuka mstari wa mpaka. Wametaka taasisi ya kikanda ICGLR inayowakilisha serikali za kieneo kutembelea eneo hilo ili kufanya uchunguzi. Kwa kuongezea, wale waliouawa, wanajeshi sita wa Kongo wamejeruhiwa katika tukio hilo, wawili kati yao wako katika hali mahututi, amesema Jenerali Bruno Madenvu, kamanda wa kikosi cha FARDC mashariki mwa DRC. Juhudi za serikali ya Somalia kuondoa idadi kubwa wahamiaji wa Kisomali kutoka Libya zimegonga mwamba baada ya ujumbe kupelekwa huko umeshindwa kuwashawishi wahamiaji hao kuachana na safari hatari ya baharini kwenda Ulaya, na hivyo badala warejee Somalia. Wanachama katika ujumbe huo wanasema wahamiaji wamewaambia kuwa wamepata mateso wakati wa safari yao kwenda Libya. Wanahisi kwamba hawana kingine chochote cha kupoteza. Maafisa wanasema wahamiaji wamepania kufanya jaribio la mwisho kufika kwenye fukwe za Ulaya. Wanachama wa ujumbe huo ambao walisaliti Tripoli waliwasili Tripoli Jumatatu wanasema walitembelea vituo kadhaa vya kuwazuia wahamiaji na pia wamekutana na baadhi ya wahamiaji kwenye ubalozi wa Somalia, lakini hadi hivi sasa ni watu 11 tu ndio wameelezea azma ya kurejea Somalia. Idadi ya Wasomali ambao wamehamia Libya inakadiriwa ni kati ya 5,000 na 6,000, maafisa wanasema. Unasikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Kijana wa kiume mwenye umri wa miaka 19 ambaye anashutumiwa na mauaji ya karibuni ya watu wengine hapa nchini Marekani ameamriwa kushikiliwa bila kupewa dhamana wakati alipofikishwa mahakamani jana Alhamisi. Nicholas Cruz ameshtakiwa kwa makosa 17 ya mauaji ya kukusudia, alifikisha kwenye mahakama ya Florida akiwa amefungwa pingu mkononi na kiunoni. Wakili wake hakupinga ombi la upande wa mashtaka kutaka Cruz aendelee kukaa jela wakati akisubiri kesi yake iendelee mahakamani. Jaji Kim Teresa Molka amemweleza Cruz kuwa umeshtakiwa kwa makosa makubwa ya kihalifu. Waathiriwa wote wanafunzi 14 na walimu watatu wametambuliwa. Wanafunzi hao ni pamoja na wadogo wenye umri wa miaka 14 na walimu waliouawa walikuwa wakijaribu kuwalinda wanafunzi wao dhidi ya mtu huyo aliyekuwa na silaha. Maafisa wa Ufaransa bado wana mashaka kuwapokea wanajihadi raia wa Ufaransa ambao walikamatwa kwenye maeneo ya mapambano nchini Syria na Iraq ili kushtakiwa nchini Ufaransa. Baada ya takriban wiki nzima majadiliano mazito kati ya serikali za magharibi kuhusu hali ya wapiganaji hao ambao wanazuiliwa kwenye gereza huko Levant, Marekani inataka nchi wanazotoka wawapokee, lakini serikali za Ufaransa na Uingereza zimekataa kuwapokea. Mwana diplomasia mwandamizi wa Ufaransa ameiambia VOA kuwa hatujakaribia kufikia makubaliano juu ya hili. Anasema Paris inahofia kuwa wapiganaji wa kigeni watajaribu kutumia mahakama kwa malengo yao ya propaganda na kukejeli idara ya sheria ya Ufaransa, na mara watakapofungwa watafanya juhudi za kuwarubuni wafungwa wengine kuingia katika msimamo mkali. Na ushirika wa utawala nchini Ethiopia umepoteza mamlaka yake na vyama vyote lazima visaidie kuandaa hali ya baadaye ya taifa hilo. Kiongozi wa upinzani amesema hivi leo Ijumaa na kupendekeza kuwa mivutano ya kisiasa katika nchi ya pili yenye watu wengi barani Afrika huenda isianze kupungua hivi karibuni. Mulatu Gamechu, naibu katibu mkuu wa upinzani wa Oromo Federalist Congress, alizungumza siku moja baada ya kujiuzulu kwa waziri mkuu Hailemariam Desalegn, ambaye amesema ameondoka mamlakani ili kupisha mageuzi. Mulatu amesema Ethiopia inahitaji mfumo mpya wa kisiasa baada ya miaka kadhaa ya vurugu za kisiasa katika mikoa miwili ya taifa hilo la pembe ya Afrika. Wa Ethiopia hivi sasa wanahitaji serikali ambayo inaheshimu haki zao na sio ambayo inawapiga na kuwaua, ameliambia shirika la habari la Reuters. Na hizo ndio habari kuu za dunia.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, kama kawaida ya siku ya Ijumaa, leo ni siku ya mjadala. Mjadala wa Ijumaa au Live Talk, moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na leo hii tunamulika swala la viongozi barani Afrika hivi karibuni kuona wakiachia madaraka aidha kwa lazima au kupitia nafasi zao na kuamua kuacha. Tumeona utawala wa miaka 37 wa Rais Robert Mugabe ukifikia kikomo, huku ukuta wa kuondoka madarakani ukimwangukia baada ya bunge la nchi hiyo kuanza mchakato wa kumuondoa kwenye utawala. Kiini cha kuanguka kwa Mugabe kimejikita katika ushindani kati ya washawishi wa ndani ya chama tawala na wale wanaotaka kumrithi. Hatimaye Emmerson Mnangagwa alikuwa makamu wake amechukua nafasi ya kuwa rais wa nchi hiyo. Huko Afrika Kusini Jumatano wiki hii, Rais Jacob Zuma aliyekuwa rais humo hakuwa na lingine ila kujiuzulu mara moja kufuatia kuongezea kwa shinikizo kutoka chama chake cha ANC nchini humo. Kwa muda wa miaka 9 mambo yamekuwa ni magumu kwa Zuma kutokana na kashfa za rushwa, kuporomoka kwa uchumi na kushuka kwa maarufu. Chama chake cha ANC kimemwondoa Zuma baada ya kiongozi huyo kukumbana na mawimbi makali ya uongozi, ikiwa ni pamoja na kupona kura ya kutokuwa na imani naye mara kadhaa. Makamu wake Maendiro, kiongozi wa ANC kwa sasa, Cyril Ramaphosa, amechukua nafasi ya urais. Na huko Ethiopia, muda mfupi baada ya Zuma kuachia madaraka, waziri mkuu nchini Ethiopia Haile Mariam Desalegn aliwasilisha barua yake kujiuzulu kwa chama chake cha Ethiopia People's Democratic Front, akisema kuwa amejiuzulu ili kusaidia kusuluhisha mzozo wa kisiasa uliopo nchini humo. Sakata nyingine zimewakumba viongozi barani Afrika, lakini haikutarajiwa kama vyama vyao vinaweza kuwaondoa madarakani. Sasa je, hatua hii ya kujiuzulu hawa viongozi Robert Mugabe, Haile Mariam Desalegn, Jacob Zuma kule Afrika Kusini ina maana gani? Tutaangalia leo kwenye Live Talk, na tunao tutaungana nao kutoka Afrika ya Kusini. Tutakuwa na mwandishi Nixon Pataskana. Hali kadhalika kutoka hapa New York tunaye Profesa David Monda. Hawa na wengine tutaungana nao hapo baadaye. Christine hali kadhalika Esipisu, mwandishi kutoka kule Afrika Kusini, naye tuko naye kwenye mazungumzo haya. Wote nawakaribisha kwenye Live Talk ya Sauti ya Amerika. Sasa basi moja kwa moja nikupa nafasi kutoka huko Afrika ya Kusini, mwandishi Nixon Pataskana, labda utueleze tu kwa mtazamo wako haya maamuzi yaliyotokea kutokana na hawa viongozi. Haya mambo yana maana gani kwa bara la Afrika kwa sasa?
Kwanza kabisa ningependa kuwashukuru idhaa ya Sauti Amerika kuweza kunipa fursa hii kuzungumzia masuala ya siasa za kujiuzulu ambayo yamejitokeza hivi sasa barani Afrika, na tukizingatia swala la hapa nchini Afrika Kusini. Ningependa kusema kwamba pengine kwa niaba ya wasikilizaji wetu wa Sauti ya Amerika ni kwamba siasa za chama hapa nchini Afrika Kusini ndizo zinatawala, na hii ni kwa mujibu wa vile mpangilio wa demokrasia ya hapa nchini Afrika Kusini ilivyo, ambao unaipa chama kuweza kuwateua wanachama wake kama viongozi kuja kwenye madaraka ya nchi. Na hilo ndilo swala kubwa. Kwa hivyo chama kikiamua kwa msingi mmoja au mwingine, kama hakimtaki rais ama kiongozi ambaye kilimteua kuwa kushika hatamu ya uongozi kwa ya taifa, basi huwa kinamwitisha na kuweza kumngoa madarakani kama ilivyoonekana hapo awali mwaka 2007 na kufikia 2008 wakati rais wa zamani Thabo Mbeki alipongolewa madarakani na makamu wake wakati ule Jacob Zuma, ambaye alikuwa amechaguliwa kama rais wa chama cha African National Congress kuweza kushika hatamu ya uongozi. Na tuliona kwamba hii ambayo ilitokea majuzi ni mpangilio ule ule ambao ulifanyika mwaka 2017 na kuja kujitokeza mwaka huu. Kwa hivyo swala la kujiuliza, je, hii inamaanisha nini kwa demokrasia? Hii inamaanisha kwamba demokrasia imeweza kukita mizizi ndani ya bara hili la Afrika, na pengine Afrika Kusini inaweza kuwa kielelezo kwa nchi nyingi barani Afrika kwamba kiongozi si mkubwa kuliko chama wala wananchi wa nchi yake. Hilo ndilo funzo kubwa ambalo tunaweza tukalijifunza kutokana na matokeo ambayo yamejitokeza wiki hii hapa nchini Afrika Kusini.
Nixon,
na kubwa katika yote ni kuheshimu katiba ya nchi na katiba ya chama, wala sio viongozi kuweza kung'ang'ania madaraka kama tunavyoona nchi nyingine barani Afrika, na hususan nchi kama za maziwa makuu pamoja na ukanda wa Afrika Mashariki.
Nixon, je, Bwana Zuma amekuwa akikumbwa na kashfa za aina gani kiasi chama kufika kumtema?
Bwana Zuma, bila shaka unajua siasa ni siasa ambazo zinaelekea maslahi. Ikiwa kuna maslahi fulani ya mwanasiasa ambayo imetaka kuzidi yale maslahi ya chama pamoja na maslahi ya taifa, basi huwa inaleta matatizo. Bwana Zuma inasemekana kuwa amekuwa akishiriki katika masuala ya rushwa ambayo ye imemnufaisha watu wa karibu naye, pamoja na kuweza kujenga mtandao mzima wa watu ambao ni walaji rushwa na kuweza kufilisi taasisi za taifa pamoja na idara mbalimbali za taifa pamoja na wizara ambazo zilikuwa zikitoa zabuni. Kwa hivyo zabuni hizo zinaenda kwa watu ambao wanamjua Zuma, yeye ambao wana ushirika wa karibu naye, na kuweza kuleta
mfarakano
ya sekta yote nzima ya utawala hapa nchini Afrika Kusini.
Nakushukuru sana Bwana Nixon Tasakana kutoka Afrika Kusini. Nikija kwako Professor David Monda, mchambuzi, hebu tuambie kwa upande wako, hawa viongozi hivi sasa wengi barani Afrika wapo ambao wamekushaongeza muda wao kama madarakani, wako wengine ambao tunaona huko kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi kuna kuwa na mvutano wa muda wa uongozi, lakini hawa walioko sasa wameondoka pia walikuwa na mazungumzo kama hayo. Kiongozi wa Afrika Kusini alikuwa anasema yeye anataka angoje mpaka muda wake utawala uishe ndio atoke, Jacob Zuma. Halikadhalika ndivyo alivyokuwa akisema Robert Mugabe kule Zimbabwe. Labda profesa, hebu tuambie kwa uchambuzi wako, nini ambacho unaweza kutueleza unakiona hapa kinamaanisha kwa hizi hatua zilizochukuliwa hivi karibuni?
Bwana mwenyekiti, nikitaka kuanza kudokeza kwamba mataifa Afrika yako kwenye mikakati tofauti au viwango tofauti kidemokrasia. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini Afrika Kusini ni taifa ambapo mizizi ya demokrasia imekita zaidi. Jambo la kushangaza tukichambua kwa undani kashfa zilizomkumba Bwana Zuma ni kule kutotaka kwake kutoka au kujisalimisha madarakani. Tusahau ya kwamba ilichukua kura kwenye bunge wanachama wa ANC walikuwa anaenda kumpiga kalamu kwenye bunge, na ilikuwa ni aibu kwake. Kwa hivyo kujiuzulu kwake sio kutaka kwake kwa dhati au kwa hiari yake, ni kule kulazimishwa, na ni jambo lililofanyika pia kule Zimbabwe. Tusahau ya kwamba Robert Mugabe alikataa kata kata ya kwamba hatatoka madarakani, na ikawa ni kwamba jeshi ndilo lililomtoa. Kwa hivyo kwa upande mmoja ina Afrika Kusini ni kama demokrasia imejiendeleza, lakini lazima tujihadhari sana, manake ni chama ile ile, mizizi ile ile ya kashfa na ufisadi ya chama cha ANC ambapo ziko madarakani. Rais mpya Bwana Ramaphosa ni mwanabiashara na pia ana mizizi yake ya kibiashara. Hatujui atagawanya bayana vipi uongozi wake kuwa rais wa kisiasa na zile biashara zake za kibinafsi. Kwa hivyo kwenda mbele ni kama Bwana Zuma amejiuzulu, lakini chama ni kile kile na mizizi ya ufisadi ni yale yale. Na kwenda mbele itakuwa vyema kuangazia vyama vya upinzani kama DA na pia chama vyama vingine vidogo vidogo pia tuseme vya Pan-Africanist Congress hivi na chama kile cha Bwana Malema, vile vitaweza kubana chama cha ANC na kupunguza visa hivi vya ufisadi. Kwa hivyo kwa upande mmoja inaonekana kwa kijuujuu kwamba demokrasia inajiendeleza, lakini Afrika Kusini hususan ni chama ile ile na ule ufisadi, mizizi ya ufisadi bado yapo.
Nije kwako Christine Esipisu kutoka Afrika Kusini. Mugabe hakuwa tayari kuondoka. Jacob Zuma naye vile vile imekuwa vigumu kumngoa, kiasi cha kwamba kura zaidi ya 9 kupigiwa kumngoa, lakini ikawa ni vigumu na kuzindikizwa na chama kujiondoa. Je, sababu gani hawa viongozi wanaogopa kuondoka madarakani? Hawana imani na anayekuja, ama zipo sababu nyingine kwa hiari yao hawatoki kabisa?
Kwa maoni yangu nitaweza kusema kwamba viongozi ambao tunaona wakikataa kuondoka mamlakani, hasa kama kesi yake Robert Mugabe na huyu Jacob Zuma, ni kwa sababu ya biashara kubwa kubwa ambazo wako nazo na wanataka kuendelea kuzilinda na pia kuendelea unajua mamlaka inampatia mtu powers fulani ambazo zinamfanya mtu pia anakuwa kichwani kama hafikirii tena, kwa sababu tumeona hawa viongozi wengi hawajali na hawajakuwa kujali maisha ya wananchi ambao wameweza kuwachagua na kuwaweka katika vile viti ambavyo wamekuwa wakiwa katika hizo viti. Kwa hivyo naona kwamba kitu kikubwa cha kuangalia ni kwamba tuwe na matumaini, hata wakiwa ni wananchi hapa Afrika Kusini wako na matumaini kubwa sana. Na pia chama chenyewe cha ANC ambacho ni chama tawala, ninaona kina matumaini kwamba kutakuwa na mabadiliko makubwa. Na unajua kitu ambacho hatuwezi kujua kwa hivi sasa ni nini ambayo hasa imemfanya Jacob Zuma kujisalimisha na hata kujiuzulu kuwa rais wa hapa Afrika Kusini baada ya mazungumzo na chama chenyewe na wakuu wa chama hiki cha ANC, kwa sababu walikuwa wamepanga iwapo hataweza kujiuzulu siku ambayo alijiuzulu, walikuwa wamepanga kwamba chama tawala cha ANC kitaungana na vyama vya upinzani kumuondoa mamlakani. Na hiyo ingekuwa ni aibu kubwa sana, you know, ingekuwa ni aibu kubwa sana kwa Rais Jacob Zuma kuondolewa hivyo. Kwa hivyo sana sana ni wao tu kutaka kuwa mamlakani ili kuendelea kupata mamlaka na kuweza kulinda biashara zao, kwa maoni yangu.
Asante sana na kushukuru Christine Esipisu kutoka huko Afrika ya Kusini. Kipindi ni Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Napenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kwamba muendelee kusikiliza matangazo haya, kwamba tukimaliza sehemu ya kwanza tutaendelea sehemu ya pili katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Sasa tukiendelea na haya mazungumzo, niangalie kwa upande wa Ethiopia. Upande wa Ethiopia tunafahamu kwamba yule waziri mkuu aliandika barua ya kujiuzulu.
Kaamua yeye ajiondoe mapema kabla bunge kusema ondoka.
Yeah, sasa pengine tuangalie tu kwa wachambuzi wetu, Professor David Monda, unaweza kuangalia kwa upande huo. Pengine hili swala la Ethiopia lina tofauti yoyote na nini ambacho unakiona wewe? Demokrasia inakuwa kule au nini hasa kilichopelekea hiyo nafasi kutokea kule Ethiopia?
Demokrasia Ethiopia ukilinganisha na sema Afrika Kusini, Ethiopia iko nyuma kidogo, na kuna masuala mawili kule Ethiopia. Hawajakuwa na historia ya kubadilishana madaraka. Tusahau ya kwamba kulikuwa na yule mfalme Haile Selassie aliyepinduliwa kimabavu na jeshi na lile genge la wakomunisti Mengistu, naye pia akatimuliwa na hakutimuliwa kwa mfumo wa kidemokrasia. Na tukiangazia kujiuzulu kwa rais alikuwa madarakani, ni vigumu kujua haswa ni jambo lipi lilimfanya ajiuzulu. Tukitafsiri tuweza kuangazia pengine ni lile shida la Waoromo. Kumekuwa Waoromo ni wengi, ni kabila la watu wengi kule kule Ethiopia, na kwa miaka mingi kumekuwa na mgawanyiko wa kikabila kati ya wa Oromo walio wengi na wa Amhara na wa Tigray na wa Eritrea. Kwa hivyo kwa wakati huu serikali iliyopo ni kama wa Oromo wanaona wanajitenga, na rais pengine nikidokeza ni kwamba kuna wale kwa chama chake ambao walisema alikuwa amewabana wa Oromia sana, na pengine wanafikiria kwamba ni lazima taifa lifanye mwelekeo mbadala, waweze pengine kufanya majadiliano na hawa wa Oromia ili taifa liweze kwenda mbele. Manake kiuchumi Ethiopia inaendelea kuwa vyema, lakini kisiasa kuna ukandamizaji wa haki za kibinadamu na unafiki mkubwa ambao unaendelea.
Profesa Monda, labda wakati ambapo chama tawala kinachoamua kumtoa mmoja wao na kuweka mmoja wao, vyama vya upinzani vina nafasi gani? Kwa sababu wanaotawala wanajibadilisha wao wenyewe, sera zinabaki ni zile zile. Upinzani una maana yote kwa muktadha huu?
Kwa kusema kweli, ukiangazia bunge la Ethiopia, wana mbunge mmoja wa upinzani. Kwa hivyo kwa kweli hakuna upinzani Ethiopia. Ni chama, ni wale mabwenyenye, ule muungano wa makabila wa Tigray, wa Eritrea, ambao waliungana kutoa serikali ya Bwana Mengistu. Kwa hivyo kwa wakati huu ni kama kuna mvutano kwa chama chenyewe, ambapo kuna wale pengine wa mrengo wa wastani ambao wanasema kwamba kukandamiza wa Oromia huenda ukazua balaa siku za mbele, manake huenda ukaongeza ule mvutano wa vita vya kindani kule Ethiopia kati ya wa Oromia na taifa kuu kule Addis. Kwa hivyo kwa wakati huu ni vigumu kuweza kujua bayana ni lipi lililomfanya ajiuzulu, lakini kwa kweli sio demokrasia, sio uwazi, ni ule mvutano kati ya chama chao kule Addis, mabwenyenye pale Addis Ababa, ambao wameamua kwamba pengine ni wakati mzuri ambao taifa liweze kupata njia mbadala kuweza kutatua matatizo ya kisiasa ambayo yanakumba Ethiopia kwa wakati huu.
Asante sana Profesa David Monda hapo New York. Na tukiangalia pengine kwenye vyama vya kisiasa, Kenneth Bwire na wachambuzi, tunaweza kusema kwamba je, nafasi ya vyama vya kisiasa barani Afrika, hasa vyama ambavyo vimekaa kwa muda mrefu kama kule ANC nchini Afrika Kusini, Tanzania,
CCM,
ZANU-PF kwa Zimbabwe,
kuna NRM Uganda,
naam, hivi vyama vipi vina uwezo zaidi kuliko wale ambao wanakaa na kuongoza hivi vyama, au mfumo wa vyama unaona huko vipi? Christine Sipisu pengine huko Afrika Kusini unaweza kutueleza kwa uchambuzi wako, ni nini ambacho unaweza kutueleza kuhusu vyama vya kisiasa barani Afrika? Christine, upo kwenye simu?
Naam, lazima labda Shomari unapoangazia vyama vya upinzani ambao vimedumu vimekuwa pale kwa muda mrefu, ni kwamba upinzani nao upo. Swala ambalo nilikuwa namuuliza Profesa David, kama chama kinachotawala kimekuwepo muda mrefu, kwa mfano ZANU-PF, mageuzi wanaweza fanya ni kumuondoa Mugabe na kumweka Emmerson. Nchini Afrika Kusini, yale ambao wanaweza fanya ni kumuondoa Zuma na kumweka Ramaphosa. Je, vya upinzani vipo wapi? Ni kama ile kazi yao ya kuweza kusukuma na kuonekana mageuzi ya kweli haipo, ama ni kama wamewaachilia kwamba tusonge mbele? Huenda wengine wanasema vyama hivi vinajisafisha jina, kwa sababu Sande Shomara amekuwa kiongozi, amekuwa mfisadi, tumuondoe wananchi wasije wakatangusha.
Sasa hili swala itabidi tuliulize kwa wachambuzi wetu katika sehemu ya pili, kwa sababu bure muda nao kama unavyoona unazidi kukimbia hapa studio. Kwanza kabisa nikipenda kukumbusha wasikilizaji wetu, msikose kuungana nasi katika sehemu ya pili kwenye www.voaswahili.com. wachambuzi, msiondoke kwenye line ya simu, matangazo haya yanaendelea katika mtandao wetu. Na hivi sasa, kwanza kabisa, kwa kumaliza sehemu ya kwanza, niwashukuru Christine Sipisu, Nixon Tasakana, Professor David Monda kwa kushirikiana nasi. Naomba muendelee kubaki kwenye line za simu, tutaendelea katika sehemu ya pili. Natakieni wote usiku mwema, kwa herini. ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika sehemu ya pili ya matangazo yetu ya moja kwa moja Ijumaa Live Talk. Hii leo tukijadili hali ya kisiasa barani Afrika, hasa baada ya kujiuzulu kwa viongozi kuanzia kule Zimbabwe Rais Robert Mugabe, Afrika Kusini ambako Jumatano wiki Jacob Zuma naye alijikuta akiachia madaraka nchini humo, bila kusahau kule Ethiopia. Waziri mkuu nchini humo Hailemariam Desalegn naye pia aliwasilisha barua yake kujiuzulu kwa chama chake cha Ethiopia People's Democratic Front, akisema amejiuzulu ili kusaidia kusuluhisha mzozo wa kisiasa uliopo nchini humo. Basi kuzungumza haya na kuangalia kwa kina ni nini ambacho kinaendelea, maana yake nini kwa siasa za Afrika kwa sasa, tunao kwenye laini ya simu Christine Sipisi kutoka Afrika Kusini, Nixon Tasakana mchambuzi kutoka Afrika Kusini, na Professor David Monda kutoka hapa New York Marekani.
Nixon, labda nakuja kwako. Vyama vya upinzani vinashikilia nafasi kubwa sana katika maendeleo na katika demokrasia katika kila nchi duniani. Je, wakati ambapo vyama tawala vinakuwa vinajisafisha vyenyewe kama mmoja wao amefanya makosa, inakuwa ni kujitayarisha kwa uchaguzi raia wasiwakatae, ama inakuwa ni mabadiliko ya kweli?
Ukiangalia vile vyama vya kisiasa ambavyo vimekuwa vikichukua madaraka wala kushikilia madaraka hapa barani Afrika, baadhi ya vyama hivyo ni vyama vya ukombozi. Kwa hivyo vimekuja kama vyama vya ukombozi na kuja kuingia madarakani kama vyama tawala na kuingiza mfumo wa demokrasia kwa
naona laini yake ya simu
kama ilivyo chama tawala cha African National Congress. Na utakuja kutabayana kwamba wakati huo huo hivyo vyama vinashika ule mkondo ule ule ambao vilikuwa nao katika harakati za ukombozi na kuleta kwenye utawala wa kidemokrasia. Kwa hivyo si jambo la kushangaza kwamba vinakuwa vikijisafisha kwa kumuondoa huyu kiongozi na kumweka yule kiongozi, lakini mfumo ule ni ule ule na sera hubaki ni zile zile. Haya, tukirudia vyama vya upinzani na kuja kuta kwamba navyo vinajitahidi, lakini havijawa na uungwaji mkono wa kutosha kutoka kwa wananchi, sababu wananchi bado wanashikilia ule mkondo kwamba chama fulani kilitukomboa, kama ilivyo hapa nchini ya Afrika Kusini, nchi ambayo ilikabiliwa na ubaguzi wa rangi. Na ukiangalia katika miundombinu ya nchi hii pamoja na hali ya jamii ya nchi hii, utakuja kuta kwamba ni zile hali iliyokuwepo wakati wa ubaguzi wa rangi bado inaonekana bayana ndani ya jamii ya nchi hii. Kwa hivyo ule uoga wa wananchi wa kawaida ambao wanafikiria kwamba pengine hiki tukimpatia madaraka chama cha upinzani, pengine huenda kikaturudisha katika hali ya zamani. Ndivyo ilivyo hapa nchini Afrika Kusini, ambako nakuta kwamba chama cha DA bado kinalaumiwa kuwa chama cha wazungu, hata ikiwa uongozi wake unaweza ukasaidia kwa kiasi kikubwa. Kwa mfano, ukienda kama mkoa wa Cape ya Magharibi ambako DA inatawala, unakuta kwamba hali zinaenda sambamba kupita ile maeneo ambayo yanaongozwa na chama tawala cha African National Congress. Hii inaashiria nini? Kwamba pengine chama cha ama vyama vya upinzani vinaweza vikawa na nafasi kubwa ya kuonyesha kwamba tukishika madaraka, hii ndio namna tunaweza kuongoza kufanya hivi.
Haya, Bwana Nixon Tasakana, nakushukuru. Subiri hapa, unaona kama line yako ya simu kidogo ina matatizo, lakini nikija kumpa nafasi Professor David Monda hapo New York. Umesikiliza na kufuatilia siasa za Afrika kwa muda mrefu, na unafahamu kuhusu vyama vya kisiasa ambao tulizungumza hapo awali kwamba vina uwezo mkubwa, vimekuwepo kwa muda mrefu, lakini pengine vyama hivi ndivyo vinavyoshika nchi na kuamua dira ya uongozi bila kujali nani ambaye anakuwa kwenye uongozi wa chama hicho kama mwenyekiti.
Ni kweli kabisa. Shida iliyopo Afrika Kusini ni ile falsafa ya kitaifa ya kwamba vile kulikuwa na ukombozi, vile Mandela alitolewa gerezani, falsafa ya kitaifa bayana haikueleweka kwa wazi. Na namaanisha nini? Namaanisha kusema kwamba ule mfumo wa ubaguzi wa rangi kiuchumi na pia kisiasa uligeuka kisiasa kwa mfumo kwamba kulikuwa na raisi mweusi, lakini mizizi na misingi ya ubaguzi ya kiuchumi bado yapo. Na kwa hivyo bayana kwenda mbele ni kama chama cha ANC kimejizingira na kimeendeleza ile mikakati au misingi ya ubaguzi wa kiuchumi. Angalau kisiasa kila mtu anapiga kura, lakini kiuchumi ni kama raia Afrika Kusini weusi ambao ni wengi hawajaona mabadiliko kwa maisha yao tangu enzi za ubaguzi na enzi hizi. Na jambo ambalo linawakera zaidi ni kwamba hawa viongozi wao ambao walisemekana kuwa ni viongozi wa mapinduzi wa kuwaletea uhuru, nao pia wamekuwa mabwenyenye, wameanza kula kwa pupa, kujiingiza kwa ufisadi. Kwa hivyo kwenda mbele bwana Ramaphosa atakuwa na changamoto nyingi, hususan mizizi ya ufisadi na ule mwelekeo au mwamko wa weusi walio wengi ambao wanangojea kwa miaka mingi maisha yao kubadilika kiuchumi, lakini bado gurudumu la maisha, gurudumu la uchumi bado unaendelea kuwa mzito na unaendelea kuwa kera ajabu.
Christine, tunapotazama jinsi ambavyo mambo yamekuwa yakibadilika katika bara la Afrika, mfano tumepigia Zimbabwe, tukapigia Afrika Kusini, tumeingia Ethiopia. Je, chama kumuondoa rais wao, mwenyekiti wao kutoka madarakani, kama hata ameshutumiwa kwa ufisadi, kumuondoa yule mmoja, kunaleta mabadiliko yoyote na kutatua matatizo ya nchi?
Sioni kama kutaweza kuleta matatizo yoyote, hasa katika mabadiliko ambayo kwa rais wa sasa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ambayo ako nayo akilini, kwa sababu vile ambavyo wanachama wa chama cha ANC walivyokaa chini na kuangalia na kuona kwamba ni vizuri waweze kumuondoa Jacob Zuma, hasa kwa sababu waliona kuwa pia mambo mengine ambayo aliweza kuangaliwa ni kuwa hakuwezi kukua na marais wawili katika nchi moja, kwa sababu mmoja ni rais wa chama tawala cha ANC na mwingine ni rais wa nchi. Na kama walivyofanya ule wakati ambapo walivyomwita Thabo Mbeki kumuondoa pia wakati huo. Kwa hivyo vile ambavyo chama ama mikakati ya chama cha ANC na katiba ya chama chenyewe ni kwamba haya mambo yanaweza katokea, hasa wakati ambapo yule ambaye ndiye mwenyekiti wa chama tawala wakati ule na iwe ni tofauti na ambaye ni rais wakati huo, na kama vile ambavyo anafanya kazi yake haiwafurahishi wanachama wa chama tawala, basi hawana sababu zingine ila kumuondoa. Na tutaweza kuangalia kusema kwamba maendeleo, demokrasia na pia jukumu kubwa inaonekana kwamba chama cha ANC kina kazi kubwa sana ambayo sijui itaweza kufanyika vipi, lakini watu wana matumaini kwamba vile ambavyo kumeweza kufanyika hadi siku ya leo kwamba mambo yataweza kwenda sambamba, hakutakuwa na shida yote. Na kitu ambacho pia watu wa bara hili la Afrika wanapaswa kujua na kuona ni kwamba watu wa Afrika Kusini wameonyesha kwamba kuna demokrasia, kwa sababu hatujaweza kusikia kwamba kuna michafuko katika mikoa tofauti hapa, kwamba watu wanaandamana na kuchoma matairi barabarani kwa sababu Rais Jacob Zuma anaondolewa. Hakuja kuwa na mambo kama hayo. Nadhani wananchi pia walikuwa wamefika mahali ambapo wamechoka na walikuwa wanataka kuona mabadiliko, na mabadiliko yameletwa na wanachama wa ANC. Kwa hivyo ni kungoja tu, ni mchezo wa kungoja tu kuona ni nini itaweza kuendelea na ni lini tutaweza kujua kwamba demokrasia katika bara hili la Afrika inamaanisha nini.
Asante sana Christine. Naomba usubiri hapo hapo Christine. Naomba usubiri hapo hapo, kuna mengi ya kuendelea kuzungumza. Kama ulivyosema mwenzangu hapa Kenneth Bwire, tuna maoni mengi sana kutoka kwa wasikilizaji wetu.
Inaonekana bado kazi ipo Afrika Kusini, kwa sababu hata Julius Malema aliyekuwa kiongozi katika ANC akaunda chama chake anasema watu wa Afrika Kusini wasifurahie kwamba Zuma kaondolewa, lakini wajue kwamba chama chenyewe kina tabu. Aha. Wasikilizaji kwenye wanasemaje?
Line ya simu inaita hapa na pale, basi tuwape nafasi zaidi kwenye line ya simu. Karibu live tokea Sauti America, msikilizaji.
Naitwa Huya Mlajila kutoka Mbarali, Mbeya, Tanzania. Na maoni yangu ni kwamba viongozi hao wanajihuzuru, kimfano Jacob Zuma, nani, Robert Mugabe na wengine wale ambao hatujawataja, lakini ni kwamba kujihuzuru kwao unaleta changamoto kwa wasomi, hususan kwa viongozi wanaojielewa kwamba maana ya kujihuzuru ni nini. Maana ya kujihuzuru ni kwamba mtu ameongoza taifa, amefika mahala, amejielewa kwamba nikiendelea kuongoza nchi hii itanishinda. Itanishinda kwa maana ya kwamba na mimi sijazaliwa na hii taifa. Taifa hii nimelikuta, limejengwa na watu wengine, viongozi kama mimi. Kwa hiyo inafika mahala nijiulize kwamba taifa hili nikiliachia wenzangu waliendeleze, sitaweza kuharibu, nitajenga jambo jema endapo kama nitaachia ngazi mapema. Si kwamba pale sije mahala nifanye kama Joseph Kabila. Joseph Kabila ni kiongozi ambaye amekalia nchi kimabavu. Wananchi wanauawa kwa sababu mbalimbali, kwa kuonelewa, kwa kutojielewa kwamba taifa lile la Kongo limekaa pale sio kwa ajili ya Kabila, kwa ajili ya wananchi wa DRC. Nawapongeza maraisi wanaojiuzuru pasipo na ulazima.
Kwanza, kwa majina yangu naitwa Paulo Msalaba, napatikana wilaya ya Nkasi, mkoa wa Rukwa, nchini Tanzania. Mimi nafikiri kwa maoni yangu hili swala la Afrika Kusini, kwanza nikianza na hilo, ni kwamba nianze na kusema kwamba kwanza nafikiri sasa ifike pahala viongozi wa Afrika waendelee kuheshimu katiba, lakini pia kwa hiki kilichotokea huko Afrika Kusini pamoja na Zimbabwe iwe somo tosha kwa viongozi wetu ambao wamekuwa ni viongozi wa madaraka na kushindwa kuheshimu katiba za mataifa yao. Lakini pia huu mwendelezo wa viongozi wa baadhi ya viongozi kuendelea kujiuzuru, hii na yenyewe kidogo inaweza ikawa ikatupa kama funzo kwamba ni lazima tu ifike pahala unapofika wakati kwamba wananchi sasa hawakuhitaji, basi tuwe pesi tu kukubali matokeo kama basi imefika pahala uongozi wangu nimetumika vya kutosha bila wananchi walivyoniamini, basi na wakati huu sasa imefika mahala kwamba nijiuzuru, unakubaliana matokeo. Kwa sababu tunapokuwa bado viongozi wetu tunakuwa naangania madarakani, imefika pahala unachochea vurugu zinaendelea, watu wanaendelea kuuana, alafu bado umeangania madarakani, matokeo yake inakuja kuwa mabaya sasa kwamba watu wanaendelea kuuana, unapata madhara, mwisho wa siku unajikuta unaingia kwenye matatizo. Kwa hiyo mimi kwa kweli kwanza nimpongeze sana waziri mkuu wa Ethiopia aliyejiuzuru jana. Kwanza inaonyesha ni uzalendo, na muda mwingine unapofanya hivyo pengine unaweza unaepusha mengine ambayo anaweza akaliingiza taifa kwenye machafuko na ugharimu mataifa husika. Lakini pia mimi wito wangu kwa viongozi wa Afrika, kwa kweli lazima tufike sehemu tuwe na uzalendo wa mataifa yetu na tuheshimu katiba za mataifa yetu. Mambo ambayo pengine yanaweza yakasababisha kuchochea kuongezeka kwa vurugu na mauaji yakaongezeka. Kwa hiyo kwa kweli mimi yangu ni kusema tu kwamba la mwisho kwamba viongozi wa Afrika ni waombe waendelee kuheshimu katiba za mataifa yao. Basi inapofika pahala unahitajika kuondoka, basi naondoka kwa heri tu, sio mpaka usubiri shari watu waanze kuuana. Sio wepesi kukubali matokeo, ifike pahala wananchi kiwatumikia wakiwa tayari zimekuchoka basi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Na leo katika kuadhimisha mwezi wa historia ya mtu mweusi nchini Marekani, tunaangalia baadhi ya mambo ambayo hayajulikani sana katika historia ya watu weusi hapa nchini Marekani.
Mji wa kwanza ambao ulikuwa na watu weusi pekee hapa Marekani ulianzishwa Allensworth katika jimbo la California mwaka 1908 kwa uongozi wa mwanajeshi mmoja, Luteni Kanali Allen Allensworth. Mji huo ulianzishwa na watu weusi ili kuwawezesha kuwa na maisha ya kujitegemea bila usumbufu wa ubaguzi ambao ulikuwa umekithiri katika miaka hiyo. Huenda unajua hili, lakini nitakuuliza tena. Je, unajua kuwa bingwa wa zamani wa ndondi za uzito wa juu Muhammad Ali, jina lake la awali lilikuwa Cassius Marcellus Clay, ambalo lilikuwa jina la mwanaharakati wa zamani katika kupinga utumwa. Ali alibadili jina kuwa Muhammad Ali alipoingia dini ya Kiislamu mwaka 1964, mara tu baada ya kuchukua ubingwa wa dunia kwa mara ya kwanza dhidi ya Sonny Liston akiwa na miaka 22. Muhammad Ali alifariki dunia Juni 3, 2016 akiwa na umri wa miaka 74.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikikujia kutoka hapa Washington DC, na moja kwa moja kipindi Live Talk, yani mjadala wa moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, sivyo?
Ndio hivyo.
Ndani ya nyumba
Kenneth Bwire
na Sunday Shomari.
Naenda kwake Professor
David. Kuna watu ambao kabla hatujaenda kwa Professor David umesema wametuma maoni kwenye Facebook, ni wengi sana. Endeleeni kutuma maoni yenu, lakini tutasoma baadhi tu hapa. Labda tuanze tumsikize mmoja hapo hapo.
Clovis anajiita Clovis TZ anasema yupo Uganda, Kampala. Kwake anasema hata Zuma kujiuzulu, makuu isifunge macho, kwani amefanya makosa mengi kwa kuzorotesha usalama ndani ya nchi, kupora mali na uongozi mbovu sana. Kabila wa DRC yeye hata ajiuzulu yake ni makubwa zaidi.
Haya, mimi naye Abdul Ali Abdullah mtuta huyu anasema yuko Lusaka, Zambia. Anasema changamoto tunayo watu wa Afrika sio kwa viongozi wetu tu, bali hata kwa watu ambao hawapo ndani ya uongozi. Tumekuwa binafsi sana na tumewekea na chuki miongoni mwetu ambazo hazina maslahi yoyote.
Ujumbe mzito huo. Ala Notieno anasema yupo Kisumu, Kenya. Viongozi wa Afrika lazima wajitoe kutoka kwa tabia ya udikteta na kuangalia maslahi ya wananchi kwanza, bila kuwadhuru kwa namna yoyote kutokana na uongozi mbaya.
Haya, basi maoni ya ni mengi tu kwenye Facebook. Msikilizaji, endelea kutuma maoni yako hapa kwenye matangazo yetu idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tuendelee na mada iliyopo hii leo.
Professor David?
Nakupata vyema, niko hapa.
Je, chama kinapomuondoa rais wao ama kinapomuondoa mwenyekiti na kumweka mwenyekiti mwingine, kisha ule mwenyekiti wa awali anavuliwa kofia ya kuwa rais na alafu huyu mwenyekiti mpya anakuwa ndiye rais. Hayo ndio mabadiliko Afrika?
Inategemea taifa moja hadi nyingine. Kwa mfano Afrika Kusini, rais wa chama sana sana ndiye atakayekuwa mgombea, na sana sana kwa mfano Afrika Kusini ndiye atakayepata kura na kuweza kushinda, manake chama hicho ndicho kilicho na ushawishi, manake zipo historia za kupigania uhuru na ubaguzi wa rangi. Vile vile kwa mfano kule Uganda NRM ni vivyo hivyo, na kwa miaka mingi mataifa mengi Afrika na vyama vingi Afrika, mkuu wa chama ndiye sana sana atakayekuwa rais. Lakini kwa mifumo mingine, kwa mfano hapa Marekani, sio lazima mkuu wa chama ndiye atakayekuwa rais. Kwa mfano hapa wana Republican, mwenyekiti wa chama cha Republican ni tofauti na bwana Trump. Kwa hivyo inategemea ni taifa lipi ambalo tunaliangazia.
Na sasa labda nikirudi kwako Christine Esipisu, huku barani Afrika, hebu tuangalie mambo ambayo sasa yanaendelea. Tumeshaona hizi nchi ambazo viongozi wamelazimika kuondoka madarakani kabla ya muda wao kufika, na inaonekana kuungwa mkono na wananchi. Je, pengine unafikiri kwamba hali ilivyo kwa sasa ndivyo tutaona baadhi ya nchi zingine zikifuata mkondo kama huu, au hili ni vuguvugu la kupita tu kwa hizi nchi chache?
Hilo ni swala hilo ni swala ngumu sana la kuweza kujua ni yapi ambayo yataweza kuendelea katika nchi zingine barani Afrika. Lakini nitakuelezea kwamba wananchi wa hivi sasa ni watu ambao wanaelewa siasa ni nini, na wanajua ni nini ambao wanataka chama tawala ama serikali ambayo iliyoko wakati huo kuweza kuwafanyia, hasa sana sana kuweza kuwapatia huduma bora, shule ikikuja pia katika shule tu watoto wapate elimu bora. Kwa hivyo sana sana ni kusema kwamba huu ni mchezo tu ambao inaonekana kwamba bara la Afrika umeanza, na sijui utaishia wapi, lakini kwa yale ambayo yanaweza kutokea hapa Afrika Kusini ni funzo kwa marais wengine ambao wako katika usukani na ambao hawataki kuondoka, na wakijua vizuri wananchi wenyewe ama mwananchi yule wa kawaida hamtaki yule kiongozi kuwa ndiye ambaye anakuwa ndiye anaongoza nchi ile.
Nixon.
Kwa hivyo
naam, Nixon, pole pole kidogo mwenzangu Christine, kwa kukatiza, lakini nije kwako Christine kidogo, Nixon kidogo. Anavyosema Christine, linaloendelea ni kama ishara ya kuwachokoza wale ambao hawaonyeshi dalili ya kuondoka madarakani.
Hoja yangu pengine ni tofauti na Christine, ni kwamba hawa ukiangalia mfumo ya vyama vilivyo hapa barani Afrika na baadhi ya vyama vya ukombozi ambavyo vimejifanya kuwa vyama vya kidemokrasia ni kulinda tu maslahi yao. Pengine wanaweza wakaona kwamba huyu mtu hana tena uungwaji mkono kutoka kwa raia, kwa hivyo kujitakasa mbele ya wananchi na kujionyesha kwamba wanaendeleza demokrasia, ndio maana wanawatoa hao viongozi na kuweza kuonyesha kwamba wanaleta sura mpya. Lakini hali ni ile ile. Ukiangalia hapa nchini Afrika Kusini hakujawa na mabadiliko kamili ndani ya chama, sababu ukiangalia muundo wa chama cha ANC vile ulivyo, wakati wanapoenda katika mkutano mkuu wa chama hicho kwa kuwachagua viongozi, kuna ile wanaita slate kwa Kiingereza, yani mrengo wa mtu fulani na mrengo wa mtu fulani, kufuatana na ule atakayeshinda ndani ya chama, basi wale huwa wanachukua maamuzi ya chama na kuweza kuangalia ni mtu yupi ambaye hakutunga mkono katika wakati wa kuchagua viongozi wa chama. Kwa hivyo si demokrasia ambayo kwa kweli tunaweza tukasema imekita mizizi ndani ya chama, ila kuna maswala makubwa ambayo yanatakikana yaangaliwe, na swala kubwa katika yote ni je, wanasiasa barani Afrika katika kujiuzulu na kuweza kufanya mabadiliko ndani ya chama wanakidhi mahitaji ya wananchi wao?
Labda Profesa Monda, mjibu Nixon hilo swali. Profesa David?
Lakini kidemokrasia, taifa Afrika, taifa tofauti pia zina misingi ya kidemokrasia tofauti, na kuna vitu viwili hapa, kuna demokrasia ya chama na demokrasia kwa ujumla kwa taifa. Kule Afrika Kusini kwa wakati huu inaonekana bayana ya kwamba kuna demokrasia ya chama, wanachama wanaungana na wanaamua ya kwamba lazima mkuu au rais wa chama, rais wa taifa ajiuzulu. Lakini kwa ujumla pia Afrika Kusini ni kama kuna ule udikteta, ule ubwanyenye wa chama cha ukombozi ANC, na kwenda mbele itaonekana vyema au wadadisi watachunguza kwa kina iwapo sehemu za zilizo kaliwa na wazulu wao ambao wana ushawishi mkubwa na bwana Zuma, yani kule KwaZulu Natal, ni kama wajumbe wale wataendelea kukaa kwenye chama cha ANC au wataungana na vyama vingine kama Inkatha kule KwaZulu Natal na vyama vingine vya upinzani kama DA na chama hiki cha bwana Mrema, Economic Freedom Fighters, ni kama wataongeza ushawishi wao au viti vyao kwa bunge. Kwa hivyo
kuna demokrasia. Chama ANC ambacho kimesababisha bwana Zuma ajiuzulu, lakini pia kwa ujumla kuna zile mizizi za ufisadi na uendelevu wa udikteta kwa ujumla wa chama ambao unakiri au unavuta taifa chini kwa ujumla kwenye bunge Afrika Kusini.
Asante sana Profesa David Monda, naona muda wetu nao unazidi kukimbia hapa studio. Tumebaki na dakika chache, lakini pia pengine niwape nafasi tu kumalizia haya mazungumzo. Kwamba je, kuna lolote ambalo kwa viongozi barani Afrika sasa wanajifunza kutokana na hali hii iliyotokea hapa? Nikianza na wewe Christine Sipisu.
Sijui kama kuna lolote ambalo hasa viongozi wengine katika nchi ambazo tumeona wananchi wakiandamana hasa mitaani kwa sababu ya kutokuwa na imani na rais aliyeko kwa wakati ule. Viongozi ni wale wale tu, watu ambao ni watu wa kibinafsi hasa katika nchi fulani, hasa katika tukiangalia huo upande wa Afrika Mashariki. Kuna marais ambao kweli kweli wanajua kwamba wananchi hawataki, lakini bado wanaendelea kujikimbilia katika kuwa wao ndio rais wa nchi. Na hiyo inaonyesha kwamba kuna mgawanyiko mkubwa katika baadhi ya nchi fulani, lakini marais hao bado hawataki kuona hiyo, na kwa hivyo wanakuwa ni watu ambao wanaongoza nchi zao bila demokrasia, hawajali wananchi wanataka nini. Yale mambo ambayo wao wanataka wakiwa ndio rais ndivyo itakavyokuwa. Na ni kitu ambacho ni cha kuhuzunisha sana, hasa tukijua kwamba mwananchi wa kawaida anaamka kila kuchao kufanya kazi kutafuta hela, na bado anaendelea kuwa maisha yake inakuwa ni duni. Ni kitu ambacho marais wa bara hili la Afrika wengi wao wanapaswa kuwa na aibu kubwa sana na kujiondoa mapema, hasa kutokana na kwa sababu wao hakuna kitu ambacho wanawafanyia wananchi. Haya ndio ambayo naweza nikasema kwa sasa.
Asante sana, nikupe nafasi bwana Nixon Tasakana.
Na tatizo kubwa la masuala ya chama barani Afrika na pengine viongozi barani Afrika ni kwamba pindi wakishafika madarakani, basi huwa wanadhani kwamba taifa na inji na rasilimali zake ni mali yao binafsi, na unakuja kuta kwamba wanafanya kila liwezekanalo ili kusalia madarakani baada ya kushinikizwa na chama pengine na wananchi wa kaido, ndio wanakuta sasa wanamka na ndio wanaweza kuondoka. Kwa mfano inji za Afrika Mashariki ambazo mwenzangu Christine amezitaja, unakuja kuta kwamba inji kama Uganda ni kama imekuwa mali binafsi ya Rais Museveni. Unakuja kuta kwamba Rwanda inachukua mkondo huo huo, licha ya kuwa rais amefanya mambo fulani ambayo ni mazuri, haimupi ruhusa ya kuweza kubaki madaraka na kuwanyanyasa wananchi na kusalia na kuweza kufikiria kwamba ni yeye kiongozi peke yake ambaye ana uwezo wa kutawala nchi.
Profesa David, kwa kifupi. Profesa David,
Kusini ni kama demokrasia imeweza kukita mizizi zaidi. Kumekuwa demokrasia kwenye chama, bwana Zuma amejiuzulu. Kule Zimbabwe bwana Mnangagwa sijui kama atabadilisha ule mfumo au ubwanyenye wa bwana Robert Mugabe. Na kule Ethiopia itaonekana bayana siku za mbele ni kama chama kinachotawala Ethiopia kitaweza kuongeza nafasi kwa umma kwa demokrasia kukita mizizi. Lakini kwa ujumla ni sura nzuri kuweza kuona kwamba rais wa taifa anaweza kutolewa madarakani na ni mfumo mzuri Afrika Kusini.
Profesa David Monda, naomba nikushukuru sana, halikadhalika Christine Sipisu mchambuzi kutoka Afrika Kusini, Nixon Tasakana halikadhalika mchambuzi na mwandishi kutoka Afrika ya Kusini, na washukuru sana kushiriki Live Talk ya siku ya leo.
Wangwana, pia mimi nawashukuru zaidi. Mimi naitwa Kenneth Bwire na nimeshirikiana na mwenzangu
naitwa Sunday Shumari, upande wa pili Aida Isa na fundi mitambo Curtis. Tunawashukuru sana kuungana nasi, tutakieni wote usiku mwema, kwa herini.